veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Începem o tematică nouă la studiile noastre biblice, viața în parcursul derulării ei, în etapele ei. Și astăzi, pentru o primă lecție, ne vom opri în dreptul primului proces prin care omul apare în lumea aceasta, prin felul în care oamenii vin în lume, și anume nașterea. Urmând ca în săptămânile viitoare, cu voia lui Dumnezeu, să ne oprim pe rând asupra copilăriei, tinereții, maturității, bătrâneții și, în final, a morții. Și ca să nu fie încheierea așa, că de fapt nici nu este și nu se încheie viața cu moartea, vom privi la momentul potrivit și asupra vieții de dincolo, asupra vieții veșnice. În Cartea Genesei, capitolul 20, versetul 17, este scris: Avram s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a însănătoșat pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. Procesul acesta se derulează sub îngrijirea lui Dumnezeu, pe fundalul rugăciunilor noastre, și astfel niște părinți sănătoși, repet, sub auspiciile lui Dumnezeu, pot să dea naștere copiilor în lumea aceasta. Vreau de asemenea să privim nașterea ca o etapă în dobândirea mântuirii și a vieții veșnice. Spunea Domnul Iisus, vorbind cu Nicodim: cei născut din carne este carne și cei născut din Duh este Duh, dar nu te poți naște din Duh până mai întâi nu te-ai născut din carne. Nașterea aceasta trebuie să intervină înaintea nașterii celelalte numite de Scripturi, nașterea din nou. Și apoi va interveni mântuirea. Vreau să zăbovim într-o prezentare biblică asupra cinci aspecte legate de naștere, după care vom lua câteva exemple. Primul din acestea cinci: cadrul, mediul nașterilor este familia. În Cartea Genesei, în capitolul 1, versetul 28, după ce cu un verset mai sus scria că Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis: creșteți. Și asta ar veni, oamenii ajung mari și apoi urmează: înmulțiți-vă. Și în acest proces apare nașterea. Umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți-l de asemenea. Asta a fost planul lui Dumnezeu înainte de căderea în păcat. După căderea în păcat, evident că Dumnezeu cunoștea aceasta, capitolul 3, de la versetul 16, condițiile de naștere și de viață s-au modificat, s-a scris: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta. Deci nu a apărut aici, după căderea în păcat. Și aici a fost modificate condițiile. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și omul îi spune: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta, cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Când i-a binecuvântat Dumnezeu în prima fază în rai, n-a vorbit nimic despre moarte. Dar acum deja apare etape vieții cum le avem acum, de la naștere și se finalizează cu moarte. Însă, deschideți în Ioan 11, lucrurile nu se încheie aici. Chiar dacă pe pământ starea noastră se începe cu naștere și se finalizează cu moarte, spunea Domnul Iisus în Ioan 11:25, vorbind cu ocazia învierii lui Lazar, Iisus i-a zis: eu sunt un element nou, ulterior morți, învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. În final, tot viața are biruința asupra morții. Întorcându-ne din nou la Cartea Genesei, aici în capitolul 5 scrie ce unii au spus că nu e adevărat, 5:3. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu. Spunea cineva: dar nu bărbații nasc. Nu, însă ei sunt împreună cu nevestele lor, autorii, împreună cu Dumnezeu, acestei lucrări.
Și spune aici, după chipul și asemănarea lui, a pus numele Set, după nașterea lui Set, versetul 4, Adam a trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Iar pe pagina din stânga spune în versetul 1, în dreptul Evei, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel și apoi în versetul 25, pe Set, despre care a zis că Dumnezeu mi-a dat o altă sămânță în locul lui Abel pe care l-a ucis Cain. Eu nu știu exact la o viață de 900 de ani până la ce vârstă nășteau femeile și până la ce vârstă un cuplu putea să aibă copii. După ce viața s-a stabilizat în jurul vârstei de 70-80 de ani, noi cunoaștem în vremea de acum că aproximativ până în jurul vârstei de 45-50 de ani pot să se întindă procesul acesta al nașterilor. Însă Biblia spune în Psalmul 127 că nașterile pentru o familie sunt specifice tinereții. Versetul 4, ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Excepțiile peste această perioadă le avem doar în cazuri deosebite prin intervenții supranaturale a lui Dumnezeu, cum este cazul lui Avram, care a născut pe Isaac la 100 de ani și respectiv 90 Sara, cum este cazul unei treceri puțin, eu cred, peste limită, în cazul lui Ioan Botezătorul, părinții săi Zaharia și Elisabeta, și nu este exclusă situația și altora, Iacob spune că l-a născut pe Iosif la bătrâneți. Însă, în mod normal, tinereții îi aparține procesul acesta al nașterilor și apariției copiilor în lumea aceasta. Un al doilea gând despre naștere. Nașterea este un proces divin și uman în același timp. Să vedem mai întâi intervenția divinității, mâna lui Dumnezeu, în derularea acestui lucru. Citim în Deuteronom, capitolul 32, că Dumnezeu este dătătorul unic al vieții, altă sursă de viață în univers nu există. Deuteronom 22 cu 39. Să știți, dar, că eu sunt Dumnezeu, sau Domnul, cum este numit în altă parte, ceea ce înseamnă eu sunt cel ce sunt, El este prin sine, nu L-a creat nimeni, nu-L poate distruge nimeni, că nu este alt Dumnezeu afară de mine, deci altă sursă nu există. Eu dau viață și eu omor. Dumnezeu are și dreptul să omoare pentru că are dreptul să dea viață și are posibilitatea ulterior să învieze. Tot despre aceasta citim în Geneză 2, când a apărut prima viață umană. Adam și Eva sunt singuri reprezentanți ai umanității care n-au trecut prin procesul acesta natural al nașterii din părinți. Ei au fost creați de Dumnezeu direct. Geneză 2 cu 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în năr suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel, deci în forma aceasta, un suflet viu. Deci o modelare divină a pământului și apoi o injectare specială a vieții în el. Unii cred că Dumnezeu a dat atunci viața lui Adam și nu mai este nevoie să dăruiască viață la fiecare om când apare. A dat viața omului și de atunci se perpetuează din tată în fiu, din părinți în copii. Însă, descrieți la cartea Iov, capitolul 33, și vom reține ce spune Elihu, versetul 4. Are o declarație care seamănă exact cu cea de la crearea lui Adam. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic îmi dă viață. Deci, fiecare copil când vine, suferă sau are parte de o intervenție a lui Dumnezeu în a fi infiltrată viața, precum a fost cazul lui Adam, într-un mod diferit. Dar aceeași intervenție dumnezeiască pentru pornirea scânteii de viață. Deschidem și în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, unde apostolul Pavel remarcă printre atenieni același lucru, că Dumnezeu în dreptul fiecărui om este autorul vieții, nu doar la început. 17 cu 25. El care dă tuturor viața, nu doar lui Adam, suflarea și bineînțeles celelalte lucruri. Și apoi versetul 28, căci în ele avem viața, mișcarea și ființa. Dumnezeu este singura sursă a vieții și totodată este păstrătorul vieții. S-a citit din Psalm, când Dumnezeu își retrage suflarea, oamenii mor. După cum Dumnezeu dă viață la fiecare, la fel individual, la fiecare retrage la rândul lui viața și va învia tot fiecare la rândul cetei lui. Dar Dumnezeu nu este doar dătătorul vieții, este și unul care se implică expre, în mod special în procesul nașterii. Să citim despre aceasta în Rut, capitolul 4, versetul 13, și vom vedea intervenția lui Dumnezeu în momentul conceperii pe procesul dezvoltării fătului și chiar în momentul nașterii propriu-zise. Spune Rut 4 cu 13, Boaz a luat pe Rut, care i-a fost nevastă, și a intrat la ea. Domnul a făcut-o să zămislească, adică Domnul a produs conceperea și a născut un fiu. După acest proces, deschideți la Iov 10, un om lui Dumnezeu vede mâna lui Dumnezeu care lucra. Iov 10, de la versetul 8. Aceeași mână care a lucrat la Adam lucrează la fiecare om. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat calutul. Adam făcut din țărână, Iov recunoaște că el la rândul lui era lucrat calutul, tot de mâna lui Dumnezeu. Versetul 10, nu mai mult ca laptele, nu mai închegat ca brânza, m-ai îmbrăcat cu piele și carne, m-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața. Deci după ce l-a țesut ca atare, după ce l-a întocmit, Dumnezeu i-a dat viața. Și apoi recunoaște ceea ce spuneam noi, m-ai păstrat cu suflarea ta prin îngrijirile și paza ta. După ce ne dă viața, Dumnezeu este cel care păstrează și îngrijește viața în om. Psalmul 139 aduce în fața noastră aceeași realitate a intervenției lui Dumnezeu. Pe tot parcursul de la concepere până la nașterea propriu-zisă, Psalmul 139, versetul 13. Tu mi-ai întocmit rinichii. Tu m-ai țesut în pântecile mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Suntem lucrarea lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Și apoi, chiar momentul nașterii îi aparține tot lui Dumnezeu. Isaia 66, versetul 9. Aș putea să deschid pântecile mamei și să nu lasă nască? Zice Domnul, și acum rețineți, eu care fac să nască, aș putea să împiedic oare nașterea, zice Dumnezeul tău? Aici se referă la constituirea Israelului. Dar Dumnezeu ne dezvăluie un adevăr, că El produce efectiv nașterea. El face posibil procesul acesta. Ce să mai spun? Dacă Dumnezeu este implicat și în domeniul animalelor, deschideți la Psalmul 29. Atunci ce să mai spunem de oameni? Psalmul 29 cu versetul 9. Glasul Domnului face pe cerboaice să nască. Iov 39 cu 2. Numer tu lunile în care sunt însărcinate cerboaicele și cunoști tu vremea când nasc. Și toată perioada aceasta de gestație la animale este cunoscută de Dumnezeu și la glasul lui se produce nașterea chiar și în privința celorlalte viețuitoare create de Dumnezeu, că și ele au fost create tot de El. Însă este și un proces uman. Citim în 1 Corinteni 15, aici vorbind în perspectiva vieții veșnice și a nașterii din nou, spune de la versetul 45, omul din tâi, Adam, a fost făcut, deci e intervenția lui Dumnezeu, un suflet viu. Dar întâi vine nu ce se duhovnicesc, deci nașterea din nou, ci ceea ce este firesc, ci ceea ce se duhovnicesc vine pe urmă. Omul din tâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Deci apare aici elementul firesc, elementul uman, rămânând în Noul Testament, în Galateni 4 cu 23, este scris despre nașterea lui Ismael, dar cel din roabă s-a născut în chip firesc. Deci este o intervenție a firii noastre pământești. Spune apoi Psalmul 127:1, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dar Dumnezeu, acolo e vorba efectiv despre familie, Dumnezeu nu zidește la ce nu zidesc oamenii. Numai Domnul Hristos a fost născut fără intervenția părinților. Și-a întrebat Maria, dar cum se face așa ceva, că eu nu știu de bărbat? Nici nu vreau să insist pe linia aceasta, că este normală intervenția și participarea umană în privința nașterilor. Vreau să trecem la cel de-al treilea punct, nașterea în planul veșniciei. Să privim în ansamblu lucrările lui Dumnezeu. În cartea Iov, capitolul 38, aflăm despre preexistența noastră în precunoașterea divină. Există unele teorii care spun că noi am fost născuți totodată și venim pe rând. Nu asta vreau să spun. Dar în mintea lui Dumnezeu, în ideea lui, în planul lui, noi toți existam. Spune 38:21 Iov, știi că atunci erai născut, când lucra Dumnezeu la facerea pământului, a lumii, și numărul zilor tale era mare? Atunci Iov era, spune Proverbe 8, că își găsea plăcerea în fiii oamenilor. Dar atunci nu erau, când nu era nicio fărâmă din pulberea pământului. Când apoi de-abia s-a făcut. Dar în ideea lui Dumnezeu eram cu toți. În 1 Împărați, capitolul 13, este o profeție despre un copil care va deveni împărat, care în mintea lui Dumnezeu exista și cu numele. Avem multe cazuri în Biblie, doar un exemplu am luat. 1 Împărați 13:2. Iată că se va naște un fiu casei lui David, numele lui va fi Iosia. Dumnezeu s-a făcut certificatele de naștere. El va junghea pe tine, pe preoții înălțimilor, care ar tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. La Dumnezeu se știa dinainte de situația și de starea noastră. Vreau să mai deschideți doar la Geneza 17, asta pentru a infirma părerile unora potrivit ideilor că doar anumiți oameni cu chemare specială au fost cunoscuți dinainte de Dumnezeu și programați și planificați. Dar cât despre cei de afară, n-ar fi o implicare divină. În adins am citit din Galaten 4 că Ismael s-a născut în chip firesc. Că unii cred că unii copii sunt născuți în chip firesc, prin nestăpânirea părinților. Uitați ce spune Biblia despre unul născut în chip firesc, dacă vreți, da? Născut de Avram. Geneza 17:20. Dar și cu privire la Ismael, te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi face să crească, îl voi mulți nespus de mult, 12 voi voți va naște și voi face de el un neam mare. Au zis cum are Dumnezeu planul și pentru ei nepocăiți cum face cu ei. Ismael nu a fost pocăit, nici nepoții lui Avram, nici neamul lui. Dar Dumnezeu și acolo a avut planificările sale dinainte. Apoi, după această cunoaștere dinainte al Dumnezeu, este cel de-al doilea timp, între momentul conceperii și cel al nașterii. Și despre aceasta vreau să citim în Galateni 1, unde Pavel scrie și recunoaște despre sine, dar e la fel de valabil pentru toți. Că spune Romani 8:29, că și pe aceea pe care i-a rânduit mai dinainte, pe toți îți rânduiți mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Galateni 1:15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe Fiul Său ca să-L vestesc între neamuri. Deci există o perioadă până la concepere numită cunoașterea dinaintea lui Dumnezeu. Urmează perioada aceasta a întocmirii și repartizării. Dumnezeu repartizează oamenii în timp după cum are nevoie de ei. Îi întocmește ca atare în pântecele mamei lor și repartizează trimițându-i în timp și în spațiu, cum spune în Fapte 17, care îndui oamenilor vremi și hotare pentru realizarea planului lui Dumnezeu, cu excepția stărilor și situațiilor când unii încurcă planul lui Dumnezeu. Întorcându-ne din nou la Psalmul 139, citim următoarele două versete care din nou reliefează planul lui Dumnezeu pentru un copil care stă gata să se nască. 16. Când nu eram decât Fără chip ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi-au rânduit. Mai înainte că să fost vreuna din ele, cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. Și apoi spune Eclesiast 3 cu 2 că nașterea așa are vremea ei. Deci este momentul în care Dumnezeu ne repartizează cu scop și cu toate celelalte abilități potrivit planului său de lucrare și chemării care o are pentru noi. Urmează viața pe care o vom studia noi în studiile viitoare, cu copilărie, tinerețe, o viață scrisă în cartea lui Dumnezeu, cu lux de amănunte. După asta, urmează pentru unii odihna pentru cei care mor și apoi răsplata, iar pentru cei pe care îi prinde Domnul în viață, ăștia nu mai prind odihna, dar oricum nu o să intre rai obosiți. Ăștia sunt într-o dată schimbați și intră în împărăția lui Dumnezeu. Aici vreau doar să mai citim un verset, 1 Timotei 2,15. Asta referitor la naștere și la statutul nostru și datoria noastră de părinți. Veșnicia, mântuirea, în sens general larg și restrâns cum vreți, spune aici, totuși ea va fi mântuit prin nașterea de fii. Evident, toată lumea e mântuit prin jertfa Domnului Iisus, dar felul în care ți-ai făcut datoria în privința aceasta are o legătură cu veșnicia și mântuirea ta. Felul în care ți-ai înțeles planul și lucrarea pe pământ. Cel de-al patrulea lucru, vreau să privim la naștere ca la o suferință feminină, e adevărat. Dar nu doar ca la o suferință, pentru că a spus Domnul Hristos ceva în Ioan 16:21, Evanghelia după Ioan. Durerile de pe timpul sarcinii culminează de regulă cu durerile nașterii. Și spune aici, versetul 21, femeia când este în durerile nașterii se întristează. Pentru că i-a sosit ceasul, dar este un ceas de care Dumnezeu știe, întotdeauna să vă gândiți. Că nu vă surprinde un ceas din care Dumnezeu nu știe. Dar după ce a născut copilul, nu-și mai aduce aminte de suferință. Este un proces care tot Dumnezeu reglează. De bucurie că s-a născut un om pe lume. Deci este o întristare împletită cu bucurie. Întristarea aceasta are bucurie. Dar fac aici o mică paranteză. Am văzut și am înțeles din mărturisirile care se fac și din anumite pasaje biblice, cel mai greu păcat pentru o femeie cu care se poate împăca cel mai greu și pentru care o mustră conștiința cel mai tare, este încălcarea voii lui Dumnezeu în privința asta. Peste ani. Poate s-au certat cu soți, poate au furat, poate știu ce au făcut. Toate trec. Nimic nu apasă pe o femeie mai rău decât neîndeplinirea voii lui Dumnezeu pe linia asta. E durere la naștere, dar e durere cu bucurie. Dar durerea de a nu fi lăsat nașterea este o durere fără bucurie care doar jertfa Domnului o poate șterge, depinde în ce condiții s-a săvârșit lucrul acesta. Asta știți dumneavoastră mai bine ca mine. Cât privește suferința aceasta feminină, sunt condiții diferite. Nu toate setările sunt la fel. În Iosua 5:5 ni se vorbește despre mamele care au născut în Israel prin pustie. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la ele. În ce condiții au născut ele? Știți că nu era apă uneori de băut și comentau. Haine cam cu ce au plecat din Egipt. Industrie ușoară în pustie n-a fost. Spune aici în 5:5, tot poporul acela ieșit din Egipt era tăiat împrejur, dar tot poporul născut în pustie. Nici să-i taie împrejur n-au putut. Dar cât de grele au fost celelalte condiții referitoare la naștere. Însă nu uitați, acei copii născuți în pustie, despre care ei se plângeau la un moment dat, cum se plâng uneori familiile despre niște copii aparent defavorizați. A spus Dumnezeu, copiii ăștia care vouă vi se pare că sunt defavorizați, ăștia vor intra în țară. Apoi spunea Domnul Matei 24 că sunt unele vremuri grele, când versetul 19, vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor alăpta în zilele acelea. Cum a fost anul 70, cum au fost alte pedepse în istorie, zile grele pentru femei. Și în asemenea situații, Apostolul Pavel dă o ușă de scăpare și spune în 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 26, iată, dar ce cred că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum. Fiecare să rămână așa cum este. Nu sunt soare și să nu facă copii, că e greu. Să rămână așa cum îi, dacă e o vreme grea pentru naștere. Asta scrie. Dar chiar în aceeași vreme, situațiile pot să difere. Am citit în Geneza 3:16, e spus Dumnezeu Evei, voi mări. Spune acolo, foarte mult însărcinarea și suferința ta. Însă, scara aceasta a durerii este oscilantă. Sunt uneori nașteri ușoare. Noi vorbim din spusele dumneavoastră, sau eventual din cărți. Și sunt alte ori nașteri grele. În Exod 1 spuneau moașele evreilor, versetul 16, după ce le se dă însărcinarea, spune apoi versetul 19, pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt vânjoase și nasc înainte de venirea moașii. Există posibilitatea ca Dumnezeu, pentru unele situații ale poporului său, să faciliteze, fără eliminarea totală, evident, anumite nașteri, datorită unor situații. Și vreau să privim în ultimul rând spre naștere ca debutul vieții pământești. Prin naștere începe viața în lumea aceasta. Spune Eclesiast 7:1 că ziua morții face mai mult decât ziua nașterii. Că dacă se încheie viața cu bine, nu toate viețile care încep se încheie cu bine. În Geneza 48 avem aici o declarație a patriarhului Iacov, care este valabilă pentru toți copiii care vin în lumea aceasta. 48:15. Dumnezeu înainte care a umblat părinții mei, Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta. Și lângă asta adăugăm din Isaia 46, versetul 3. Ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră și pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră. Apoi cuvintele Domnului Iisus, ca să întregim ideea, Matei 18, versetul 10, vorbește și despre copiii mici fizic, 18:10, vă spun că îngerii lor în ceruri văd pururea fața tatălui meu. Așa spune Iacov, îngerul care m-a izbăvit. Fiecare om când vine în lumea aceasta are repartizat în viață un înger și grija lui Dumnezeu alături și peste el. Dacă vreți, și cei răi sunt tot în grija lui Dumnezeu. Pavel le predică în Fapte 14:17 și le spune că Dumnezeu dă ploaie și va umplu de bunătăți și pe cei răi alături de cei buni. Și acum, dacă suferă de secetă și cei buni, câți mai sunt, suferă și cei răi deopotrivă. Și un ultim aspect la naștere ca debutul vieții, se spunea recent aici la noi acel verset din Luca 1:66 despre Ioan Botezătorul, ce va fi cu copilul acesta? Fiecare naștere este o taină a unei vieți. Ce va fi cu acest copil? Despre familia lui Beethoven, acel cântăreț deosebit, se spune, și este real, că el s-a născut după mai mulți copii handicapați. Ori, anumiți oameni abilitați în domeniu și, ar spune ei, cu gând bun, ar spune unor astfel de părinți, stagnați procesul acesta al nașterilor în casa voastră. Însă, după mai mulți handicapați, a venit un Beethoven. După mai mulți copii al lui Isai, a venit împăratul David. Fiecare viață este o taină în sine. Iov a avut 10 și nu știa Iov, își făcuse planuri. Oricum își făcuse și pentru copii. Știți că averea lui era direct proporțională cu numărul de copii. Dar a fost o enigmă viața copiilor săi. Și au mai venit încă 10. Și ei au avut altă enigmă a vieții lor. Fiecare naștere poartă amprenta unei taine, adică un lucru care îi păstra secret de Dumnezeu și descoperi nouă doar prin harul său la vremea potrivită. Vreau să trecem acum la exemple. Două negative. Geneza 38. Avem aici cazul familiei copiilor lui Iuda. Spune de la versetul 3 că nevasta lui Iuda a născut un fiu și i-a pus numele Er, la următorul Onan, la cel de-al treilea Shela. Iuda a luat întâiului său născut Er o nevastă numită Tamar. Er acesta a fost rău înaintea Domnului și Domnul l-a omorât. Nu știm exact ce rău a avut. Următorul. Iuda a zis lui Onan, du-te, ia nevasta fratelui tău, ia-o de nevastă ca cumnat și ridică sămânțe fratelui tău. Onan, știind că sămânța aceasta n-are să fie a lui, proceda greșit ori de câte ori era în cadrul familiei sale ca să nu aibă copii. Și versetul următor, 10, ce făcea el n-a plăcut Domnului care l-a omorât și pe el. La cazurile negative n-a luat decât două. Aici, încurcarea planului Dumnezeu în privința nașterilor, că știți că din Iuda trebuia să se nască Hristosul și aici pe rol nu e altul decât Satana, să-i facă ori răi, ori să nu vrea copiii, încurcarea planului Dumnezeu din interiorul familiei. Și celălalt caz va fi o perturbare din afara familiei. Ce făcea el n-a plăcut Domnului și l-a omorât. În mod sigur, mai avea și alte bube, și alte rele. Cât privește procesul acesta de distrugere a nașterilor din interiorul familiei, asistăm astăzi la o industrie a avorturilor, milioane. Și cred că nu mai este cazul să reluăm ce am spus până acum, că Dumnezeu e implicat dinainte prin precunoaștere, e implicat de la concepere, pe procesul dezvoltării prenatale și apoi în punctul de vedere al nașterii și apoi are un plan pentru viața noastră. Orice intervenție artificială a omului atrage mânia lui Dumnezeu. Dar este normal că Dumnezeu are o lege, cine omoară este omorât. De aceea l-a omorât pe Onan, pentru că el a fost un ucigaș. Și eu chiar am numit pe aceste două exemple negative ucigaș. Dumnezeu a spus în cartea lui Ieremia și este și o expresie în Levitic 18:21, să nu-și dea copiii în cinstea lui Moloch, să nu-i ardă. Acest zeu, datorită dezvoltării medicinii în sens destructiv, cere aceste jertfe infantile. Cineva spunea și ea un adevăr. Hitler n-a făcut în lagărul de concentrare ce fac medicii, cum este dezvoltat și chiar sunt imagini de genul acesta, cum flagelează viața acestor nenăscuți. Milioane și milioane. Mai mult decât au omorât războaiele. Din acest punct de vedere, orice măsură din interior contraceptivă, care culminează cu avorturile care sunt cele mai bestiale, este împotriva acestei intervenții Dumnezeie și lucrarea Lui, pe care trebuie să o vedem în prisma veșniciei. Celălalt exemplu, Exod 1, este vorba de egipteni. Evreii aici erau pronaștere, dar diavolul din afară s-a luptat împotriva nașterilor. Exod 1:12. Dar cu cât îi asuprau mai mult, cu atât se mulțea și creștea. În cazul Israelului, numărul nașterilor n-a fost direct proporțional cu dezvoltarea economică. A fost invers proporțional. Bunăstarea n-a fost un factor pentru această lucrare. Și s-au scârbit de copiii lui Israel egiptenii. Spune apoi versetul 15, împăratul Egiptului a poruncit moșilor evreilor, numite Șifra și Pua, și când veți îndeplini slujba de moș, și le veți vedea pe scaunul de naștere, Dacă este băiat, să-l omorâți, iar dacă este fată, s-o lăsați să trăiască. Au încercat să distrugă lucrarea aceasta a lui Dumnezeu referitor la poporul sfânt. Numai că, din fericire, aceste moașe evreilor n-au fost pe ideea și politica egiptenilor. Și aici se întâmplă, Dumnezeu are chiar în cei de afară oameni și oameni în domeniul maternității care au neimplantat un germene de învățătură dumnezeiască. Dumnezeu lucrează la inima lor pentru ca anumiți oameni să ajungă în viață în pofida intervențiilor străine din afară, de a limita, de a strictiza dezvoltarea demografică de care oamenii se tem, chipurile, ca și cum Dumnezeu n-are cum să întrețină și ceea ce să facă cu ei. Spune în versetul 20, Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit, curios. Dumnezeu cunoștea situația aceasta. Vedeți cât este de implicat Dumnezeu aici. A făcut bine moașelor pentru intervenția asta lor. N-a spus evreilor, n-aveți ce face. Până vă scot din Egipt și când mergeți în Canaan, acolo curge lapte și miere, acolo nu mă dați drumul la copii și numai lapte și miere au. Acolo, în condiția respectivă, a felicitat și a favorizat acele moașe care au îndeplinit slujba aceasta, ajutând femeile evreice în condiții grele să dea naștere copiilor. Vreau să trecem acum la exemple pozitive, la procreatori, oameni care alături de Dumnezeu au înțeles și har a dat Dumnezeu oamenilor ca împreună cu El să dăruiască viață în acest proces divin și uman. Mai întâi, familia lui Adam și Eva. În Geneza 4, rețineți ce spune Eva. Nu știm exact cât au stat în rai. Porunca să se mulțească a fost dată înainte de cădere. Dar se pare că și copiii au apărut doar după aceea, asta posibil, foarte repede să fie apărut păcatul, cred eu. Cred că și Satan, repede după creierea a alunecat. Eva spune în 4:1, a încăpătat un om cu ajutorul Domnului. Și în 4:25 din nou spune, Dumnezeu mi-a dat. Dar cum? Când noi citim în altă parte a Bibliei, 1 Ioan 3, că și Cain a fost de la cer rău. Cum spune Eva că a fost de la Dumnezeu? Nu știa ea? Toți sunt de la Dumnezeu. Că numai El este sursa vieții. Și Cain. Și altul care îmi spune că e născut în chip firesc. Însă, asistăm la o denaturare și deschideți, vă rog, la Maleahii 2:15. Toți sunt de la Dumnezeu, însă cu o specificație, o bifurcație apare aici. Nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață? Nu-i din altă parte suflare de viață. Ar face diavolul și niște copii de-a lui. Să spună că ea s-a lui și ea pot să-l asculte, că doar și Dumnezeu la care a făcut el le poruncește. Și ce cere acel unul Dumnezeu? Sămânță dumnezeiască. Deci parte din sămânța umană a fost compromisă prin efectul lui Satan asupra omului. De ce? Fiindcă Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și când părinții sunt corupți de Satan, și copiii ies tot după chipul și asemănarea lor. Și prin denaturarea și decăderea părinților apare această sămânță de neghină, dar care cu vremea poate fi din nou reeducată, să redevină cum a fost. Că doar nu credeți că din sămânță demonică, dacă se pocăiesc, poți să ajungă sămânță dumnezeiască. Numai că toți sunt din Dumnezeu și de aia când se întorc la Dumnezeu pot să fie copii al lui Dumnezeu. Numai este pervertită parte din națiunea umană prin această intervenție a diavolului, cum a fost și în Geneza 6. Fiul lui Dumnezeu s-a împreunat cu fetele oamenilor, au avut anumite dereglări genetice, probabil și datorită condițiilor antideluviene dinainte de potop, dar toți sunt de la Dumnezeu, însă este o intervenție a diavolului prin a produce neghină, fiii celui rău, dar nu-s născuți de el. Numai sunt pervertiți. Celălalt exemplu, familia lui Iacov, deschideți la Geneza 29. Avem aici o familie în care se făcea întrecere în privința nașterilor. Mai acum este numai câte o soție și n-are cu cine face întrecere, decât eventual o întrecere între alte familii. Spune 29:31, Domnul a văzut că Lea nu era iubită și a făcut-o să aibă copii. Intervenția lui Dumnezeu. Pe când Rahela era stearpă. Rahela, așa, versetul și copilul, cum se întâmplă uneori, anul și copilul, până în versetul 35, la copilul al patrulea, unde spune, și a încetat să mai nască. Versetul 17, din capitolul 30. Leia rămâne fără bărbat. Fără intervenția umană nu vin copii. Dumnezeu a ascultat pe Leia, care a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un al cincilea fiu. Leia a zis, mi-a răsplătit Dumnezeu pentru că am dat bărbatul meu pe roaba mea. De aceea a pus numele Isafar, răsplătire. Versetul 20, apoi zice, frumos dar mi-a dat Dumnezeu. Și data aceasta bărbatul meu va locui la mine pentru că i-am născut 6 fii. Și în urmă a născut o fată. Priviți acum la Rahela. 31. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a pismuit pe sorusa, a zis lui Iacov, dăm copii, ori mor. Și acum atenție. Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu care te-a oprit să ai copii? Dumnezeu, Iacov și Rahela. Ăștia toți trei au punct de vamă. Și dacă unul din ăștia nu-ți dă drumul la vamă, n-ajungi pe lumea asta. Primul la vamă e Dumnezeu. Al doilea e Iacov, adică bărbatul, și a treia e femeia. Numai unul din ăștia sau numai doi, orice târg ar face, numai nu se întâmplă nimic. Dar e rău când se pune unul în locul altuia. A zis Iacov, sunt eu în locul lui Dumnezeu? Și omul se poate pune în locul lui Dumnezeu să oprească viața. În locul lui Dumnezeu să te pui să dai viața, poți? Păi nu poți să te pui în locul lui și dai viață. Te poți pune în locul lui numai să oprești viața. Asta credea Rahela. Tu te-ai pus în locul lui Dumnezeu și oprești viața. Ați pățit careva să vă învinuiască soțiile de așa ceva? Iacov așa a pățit. Și acum versetul 22. Dumnezeu și-a adus aminte de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. Dumnezeu a intervenit în viața ei, în ființa ei și a produs lucrarea aceasta. Despre toți acești copii, întoarceți la capitolul 33, să vedeți ce spune Iacov. Versetul 5. Esau ridicând ochii a văzut femeile și copiii și a zis, cine sunt aceia? Sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Iacov recunoaște această realitate. De unde a știut-o Iacov asta? Iacov asta n-a învățat-o de la Avram și de la Isaac. El a văzut-o din experiențele lui. A văzut cum una năștea și alta vrea să nască și nu năștea. Și a văzut cum naștere s-a oprit la un moment dat, în dreptul ei la 7, în dreptul Rahelei la 2. El a văzut starea aceasta, care e locul fiecăruia și a putut să spună în final, ăștia-s copiii veniți în casa noastră prin intervenția lui Dumnezeu și contribuția noastră naturală ca părinți. Și fiecare a venit cu binecuvântarea lui și cu locul lui și cu numele lui, acolo la acel text din Apocalipsă pe care dumneavoastră o știți. Vreau să luăm următorul exemplu. Ana, o mamă fără copii, se roagă să aibă copii. Deci în privința asta vă puteți ruga în a colabora cu Dumnezeu, într-un fel sau altul. Și spune 1:19, Domnul și-a adus aminte de ea, când i s-au împlinit zilele, Ana a rămas însărcinată și a născut un fiu, căci a zis ea, de la Domnul am cerut. Văd o colaborare pe linia asta cu Dumnezeu în privința nașterilor, a părinților. Spune apoi, întoarceți pagina 2:21, pentru că s-ar putea să apară următorul gând. A fost o intervenție a lui Dumnezeu doar în viața celor care erau sterile, până s-a deblocat și trupul lor funcționa normal. dar după ce ele funcționează normal, nu mai e nevoie de intervenția lui Dumnezeu. Dar uitați-vă ce spune versetul 21. Când a cercetat Domnul pe Ana, a rămas însărcinată și a născut 3 fii și 2 fiice. Rețineți, nu se naște numai când te cercetează Dumnezeu. Nici primul, nici al doilea, până la al 6-lea cât a avut Ana, decât atunci când Dumnezeu cercetează familia. Mă refer la o familie a sfinților. Și ultimul exemplu care vreau să-l luăm, deschideți la Ieremia 1, este chiar acest proroc, Ieremia 1:5. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, mai înainte, te cunoșteam, acea perioadă înainte. Și mai înainte ca să fii și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte, a doua etapă, repartiția. Și te făcusem proroc al neamurilor. Și acum tot din cartea lui Ieremia, din capitolul 20, reținem 2 versete. Versetul 17 și 18, se lamentează prorocul. De ce n-am fost omorât în pântecile mamei? Ca să-mi fi fost ea mormântul meu, de ce n-a rămas ea veșnic însărcinată cu mine? Pentru ce am ieșit din pântecile mamei să văd numai suferință și durere, să-mi spravez zilele rușine? A ajuns omul lui Dumnezeu să se întrebe și poate ajung părinții și copiii să spună, dar de ce am fost născut? Vai de cel ce se ceartă cu făcătorul său. Vai de cel ce spune mamei sale pentru ce m-ai născut, spune Ieremia. El a ajuns să spună, de ce am mai fost născut? Ieremia, dar nu ți-a spus Dumnezeu când erai copil că perioada asta de care acum te plângi tu, în perioada aia Dumnezeu veghea asupra ta și te-a proiectat ca atare, ca proroc al neamurilor. Vin momente în viață când, precum Rebeca, îți vine să te căiești de Esau, bătutul s-o până a fost în pântice, sau poate alții nu se bat, numai ai dureri. Și dacă nu se bat. Și după aia îți mai aduc și amărăciune, dar lucrurile acestea trebuie să le vezi într-un plan al lui Dumnezeu. Că altfel te încurci. Și apoi întoarceți la capitolul 16, versetul 1. Conducerea lui Dumnezeu în privința familiei și a nașterilor. Cuvântul Domnului a vorbit astfel, să nu-ți iei nevastă și să n-ai în locul acesta nici fii, nici fiice. Căci așa vorbește Domnul despre fii și fiicele care se vor naște în locul acesta, despre mamele care vor naște, despre tații lor, care le vor da naștere în țara aceasta. Vor fi sub o pedeapsă. Iată intervenția lui Dumnezeu. El se plânge că de ce a fost născut el. Dumnezeu îi spune, Ieremia, eu te-am chemat și te-am făcut atunci, la momentul potrivit. Dar tu, acum, pentru perioada asta, tu să nu te însori. Să n-ai nici copii. Deci aș vrea să vedem pe Dumnezeu care îți spune când te cercetează să ai un copil și când te cercetează și spune să n-ai un copil. Să-i vezi intervenția lui pe linia aceasta. Dacă nu vezi nașterea într-un proces al Creatorului, într-un plan etern, te încurci. Îți permiți, cum citeam recent într-o carte, și că în privința nașterilor trebuie doar să fie de acord cei doi. Dacă trăiesc într-o zonă agricolă, se gândesc că au nevoie de ajutoare. Și dacă trăiesc la oraș, se gândesc că mai multe guri de hrăniți, atunci mai puțin. Atunci ne mutăm la țară. Psalmul 8, spune de versul 3. Când privești cerurile, auzi, înainte de a privi la nașteri, privește mai întâi cerurile. Când privești cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul care să te gândești la el? Și fiul omului micuț acolo, fiul omului, un pui de om, ca să-l bagi în seamă, că-i băgat în seamă ăla când nici n-are chip încă de Dumnezeu. La niște ceruri atât de imense, cum de-l bagi în seamă? L-ai făcut fiecare intervenția mâinii lui Dumnezeu, spunea Iov și David. Cu puțin mai pe jos decât Dumnezeu, l-ai încurunat cu slavă și cinste, dar asta în timp, i-ai dat stăpânire peste toate lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele oile și boi. Și apoi, 9 verset, Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Peste tot este implicat Dumnezeu pe pământ când e vorba de om și universul e a Lui. Privește pământul, așa în univers, nu închide ochii ca ateii și spune că noi suntem pe pământ și atunci nu mai vezi nimic. Privește pământul și nașterea în proces universal. Și un ultim gând, de unde să ne întoarcem? De unde am plecat? Geneza 1:27. În privința nașterii, spune versetul 27, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Cine umblă în privința aceasta, fără Dumnezeu, știți la ce umblă? La chipul lui Dumnezeu. Spune Dumnezeu, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor mei. E chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască. Ăștia trei, după ce a fost Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască, Dumnezeu acum înmulțiți-vă, creșteți și umpleți pământul. Ăștia trei care au vamă deschisă, trebuie să fie pe una. Cine vine în lumea asta, că după aia trebuie să ajungă pe lumea cealaltă. Și toți care trebuie să vină în lumea asta, fie pentru mântuire, fie pentru un alt scop. Ăștia trei trebuie să fie una. Ca la început. După chipul și asemănarea lui Dumnezeu, un Dumnezeu în casă, un bărbat și o femeie. Prin intervenția acestora, și apoi evident sub grija în primul rând a lui Dumnezeu, e orice om, că părinții pot să moară și ăștia rămân în paternitate divină, și apoi normal în grija părinților, se dezvoltă apoi viața. Dar viața, asta ca și carne, oase și sânge, nu vine decât prin naștere. Acesta e procesul care l-a dat Dumnezeu ca oamenii să apară în lumea aceasta. Și de aici, nașterea din nou și împărăția. De le-am vedea toate. Ca veriga asta să fie amplasată în acest lanț imens. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.